Smo bili pa dolgi, zato besedo dajem na tem trenutku vam za vaše vprašanja, razmišljanja in komentarje. Tukaj imamo eno vprašanje pa tam zadaj. Približno v istem času, zdaj, ko je ta mikrofon velja.
A že dela. Ja, Mitja Blažič, kompanja za vse družine. Čestitam za to tematsko študijo socialnega dela. Upam, da bojo dobili tudi poslanke in poslanci. Upam, da bo gorila na grmadah, da se mi zdi, da gremo proti takemu družbenemu vzdušju v zadnjem času. Drugač, imam jaz tri drobne vprašanja, sem si napisal, da ne boste vrteli oči. In sicer za dr. Lešnika, bom nadaljeval kar v istem duhu. Me zanima, ali lahko vir katoliške fundamentalistične opozicije družinskemu zakoniku, ker smo pri kampanji dokazali, ne, da je nasprotovanje družinskemu zakoniku v orkestraciji rimsko-katoliške cerkve, ali lahko to iščemo v zatiranju lastne seksualnosti in v kontroli seksualnosti drugih, ali reduciramo v celibatu. Potem je vprašanje za unizem dokoli. Zakaj sekularna država pri snovanju svoje sekularne zakonodaje kljub 7. členu ustave v zakonodajni postopek ustrajno vabi rimsko-katoliško cerkev? In pa še vprašanje za doktorico medicine Čeblak in doktorja Kuharja. Nista se spraševala, zakaj vedno ti predlogi grejo v predal. Pa me zanima, kaj mislite, zakaj. Bom ponovno kar vprašanje, ker se mi zdi, da nisem bil jasen. Torej, ali lahko vir katoliške fundamentalistične opozicije družinskemu zakoniku iščemo v zatiranju lastne seksualnosti in kontroli seksualnosti drugih, ali reducirano v celibatu?
Ja, hvala za vprašanje. Pravzaprav mi je mogoče, da najprej odgovorim malo drugače. To se pravi, da pojasnim nekaj, kar sem omenil že prej, pa nisem bil zelo jasen. Namreč, kar sem omenjal te sovražni govor, ki je lahko seksističen, homofobičen ali pa rasističen, ne, se vzame za objekt, v vsakem primeru neki, kar, ne, in tukaj nisem bil dovolj jasen, kar subjekt sovražnega govora zburja. Ne, v psihanalitični perspektivi je to bistven poudarek. Ne. To se pravi, rasist ima do druge rase, tako rečem, ne, do pripadnika druge rase, kakorkoli že fiktivna je, fiktiven je ta koncept, ne, ampak koncept je tukaj. Ima prav ta, rekel, seksualen odnos, ne, zaradi tega, ker ga vzburja. Ne. In vse te spolne manjšine, ki sem jih omenjal, oziroma ki obstajajo, vzburjajo ljudi. Ne. Zaradi tega se tako, bi rekel, ne, tako strastno, tako rečem, ne, naslavljajo na različne oblike teh spolnih, recimo, temu prestopkov. Seksualnih, mislim, prestopkov. To bi bil del odgovora na vprašanje. Ne. Drug del odgovora na vprašanje je pa zgodovinski. Ne. Zdaj tukaj vidim nekaj študentov svojih, ki malo že poznajo to temo. Namreč, ne, krščanstvo je v 11. stoletju izumilo sodomijo. Ne. In je to eden od, torej, to je greh, ne, oziroma kar zločin, enakovreden hereziji v krščanski perspektivi. Kam to pravzaprav sega še bolj nazaj, ne, je drugo vprašanje. Seveda sega še bolj nazaj. Ne, vemo, da je v antiki, ne, je svobodni državljan imel, tako rečem, imel možnost, ne, imel pravico, da je seksal s komarji hotel. Samo ena stvar mu je bila preprečena, onemogočena, oduzeta. In to je ta, da je bil nategnjen. Ne? Se pravi, ta, da je bil pasivan objekt, torej spolnega, tako rečem, spolne penetracije. Ne? To je bila edina stvar, ki je bila svobodnemu državljanu v antiki prepovedana, in sicer zaradi tega, ker, ne, je to, da je bil nategnjen. Ne? Pazite, to velja v obeh pomeni besede. Tako v tem seksualnem, kot v unem drugem, da te prinesejo okolj, prevarajo in tako. Ne? Kar je to pomenilo, da je slab voditelj, torej potencijalno slab voditelj. Ne? Tak človek ne more biti voditelj. Skratka, ne, zadeva ima zgodovino, precej dolgo in te zgodovine se ni mogoče kar otresti. Ne? Očitno v marsičem še ustraja. Sej, jaz sem prav posebno poanto v tekstu po svetu temu, ne, če mu rečemo pasivno uživanje. Ker to je pravzaprav pasivno uživanje, je pravzaprav tist osreden problem, okoli katerega se cel ta cirkus vrti. Ne? Mislim, cirkus v bistvu sovražnost, ne? Okoli katerega se sovražnost vrti. Pasivno uživanje, s podarkom na uživanje, ne, je problematično. Tako da, ne, zdaj, evo, ne, tukaj nekje bi bil odgovor na vaše vprašanje. Čeprav bi pa v vsakem primeru posebej, ne, gotov našli še kakšen bolj konkretno odgovore. Mislim, na kakšen spolnim škandal in tako naprej. Ne? In ne samo v škandalu, ne? ki se odkrivajo cerke, ampak tudi v cerkveni reakciji na nje, ne? In tako naprej. Ne? Tle je še cel kup stvari, ki bi bilo treba obdelati. Ampak se mi zdi, ne, da sem mogoče neke koordinate pa le dal za odgovor.
Hvala lepa, Mirka. Lahko združiš odgovor na oboje vprašanje. Zakaj v sekularni državi je Rimokatoliška cerkev sogovornik v teh razpravah in zakaj predlogi zakonov obležijo v predalu?
Zdaj bom z prvo na drugom bom špekulirala, ne, ker nisem bila tista, ki je polagala zakonov predale. Ampak glede tega, zakaj, ne, ima pravzaprav RKC tako pomembno vlogo v teh javnih razpravah o zadevah, o katerih govorimo, je pa najbrž več razlogov. Eden razlog je, da je pravzaprav to inštitucija, v kateri išče oporo kar lep del političnih strank, ne, en del političnega spektra in je pač, ne, s tem krepi svojo moč in drugo je to, da je to institucija, ki je na nek način zelo razvejana, ne, ima celo vrsto nekih, nekih organizacij, ki se jih uvršča v sfero tako imenovane civilne družbe, ki je čist nekaj druzga, kot je bila, ne, v 80-ih letih, ampak v redu, in imajo tako, kot vse druge, ne, ki niso pod okriljem RKC, se tako kot vsem drugim, ki niso pod okriljem RKC, daje možnost, da sodeluje v teh razpravi. Jaz mislim, da misliš predvsem na, ne vem, a na te seje odborov ali to, ne? To pač, dobro, jaz mislim, da je zar predvsem strah, ne, teh, ki vodijo odbore, da bodo označeni kot tisti, ki izključujejo določen del javne sfere, če jih ne bodo povabili. To je, jaz bi rekla, pomankanje političnega poguma. No, tukaj,
ne. Ampak, a je s tem kršena sekularnost države?
Tega pa jaz ne vem. Ne, jaz prosila tle, da kakšen pravnik, ki se na te reči.
Barbara ni odšla iz protesta, ja, ampak je imela drugo obveznost.
Škoda, ne, jaz res tega žal ne vem. Ne, mislim, da se seveda temu da izogen, ne, ampak aj kršeno, ali ne, prosim, jaz sem psihologin. Ne. Ja, glede tega, ne, kako so stvari ostajale v predalih, zdaj tako, za nekaj, ne, teh predlogov, kjer sem nekako tudi sama sodelovala v procesih nastajanja, pač vem za en temeljni problem, ki je predstavljal tudi takratnim vladajočim političnim elitam. Problem namreč To se što ti Bogdan spomnil, recimo že pri tistem predlogu zakona iz leta 1994, ki ga je na pobudo neformalne skupine pripravil urad za žensko politiko, ki ga je takrat vodila Vera Kozmik, kjer ne, je šlo pravzaprav za rešitev, kakršno so Španci ubrali pred par leti. Tistmo predlogu je tako zelo intenzivno nasprotoval vodilni pravnik z področja družinske zakonodaje. In to je nekaj preko česar je bilo oblastem zelo težko iti in na nek način je to razumljivo. Ne? Konc koncev so ne, se sklicvali na pravno državo, hkrati nenehno seveda sprašvali za pomoč in podporo pravnike. V tem primeru so pa imeli nasproti enega zelo močnega zagovornika neenakosti, bom rekla. Ja, ne? To se je, isti problem se je pokazal potlje pri drugem predlogu, ki je bil sicer slab, ne, ki je bil zelo podoben temu zakonu, ki ga imamo v registriranem partnerstvu. Tudi tam so bili pravniki tisti, ki so zagovarjali ne, rešitu, ki pravzaprav pomeni neenako obravnavo istospolnih partnerstv in družin. Tako da, seveda jaz ne rečem, da je to Da je to razlog. Ne. Povem samo, da je to pravzaprav ovira, ki jo je treba jemati resno, ko se ocenjuje za nazaj, ne, kako je politika reagirala. Seveda, jaz mislim, da ves čas vse te stvari so se pravzaprav dogajale v nekem vzdušju, kjer tisti, ki so imeli politično moč, niso bili čist prepričani, če so to res rešitve, ne, za katere, ki so ustrezne in za katere, se pravi enakost, ne, za katere je vredno pravzaprav postaviti na kocko svoje možnosti na naslednjih volitvah. Čeprav mislim, da so pri tem pretiravali, ne, pri tem strahu, da bodo zaradi tega zgubili.
Ravno narobe, ne?
Ja,
ravno
točno, narobe. Zaradi tega so izgubili.
Ja, jaz bi sem to dodal, ne, mislim, jaz bom bolj direkten, kot Metka, jaz bom rekel, ne, da reakcije politikov, celo tistih, ki so na nek način sodelovali z nami, takrat so bile tipično slaboumne, ne. Defenzivne, ampak to pomeni slaboumne. Ne? Tako kot pravi Metka, ne? Z nekega strahu ne? so pravzaprav reagirali slaboumno. Ne?
Hvala lepa. Tukaj je bilo eno vprašanje, če se predvsem zadobite.
Čisto se.
Eno je ta raziskava v vrtcih, če so v natančnih podatki v tisti revniki, lahko zavemo, objavljeni, pa če so vrtci anonimni ali piše, za kjera vrtce gre?
V raziskavo so bili vključeni vsi vrtci po podatki ministrstva za šolstvo, za letošnje šolsko leto.
A so imenovani vrtci?
Niso imenovani, čisto vsi slovenski vrtci. Vsi slovenski vrtci so vključeni v raziskavo, v spletno raziskavo, v fokusnem delu skupin, ne, v fokusnih skupinah, pa sodelujejo udeleženke, ki smo jih v prvem delu preko spletne ankete povabili, da sodelujejo. In nekako tako smo potem, bom rekla, z metodo snežne kepe, najprej se nam jih je javilo nekaj, potem smo jih pa malo prosili, da še one povabijo kakšne kolegice oziroma kolege, da sodelujejo in nekako tako smo prišli pol do fokusnih skupin.
Še nekaj rekel ste, da v slovenščino sta prevedene dve otroški pravici o socialnem in spolnem starševstvu, ki me zanima ta naslova.
In Stango smo trije, pa sosedje in prijatelji. Je tudi v članku napisano. Pa je potem tudi ta velika knjiga o družinah, ko imamo recenzijo, ta pa tudi v bistvu predstavlja različne oblike družin, med katerimi so omenjene tudi istospolne družine, se pravi dve mamice in dva očeta. Zaenkrat je to.
Če lahko samo dodam, v vzorec je bilo vključenih nekaj čez 400 vzgojiteljic in vzgojiteljev, ne?
Ja.
pozvani k sodelovanju so bili pa vsi vrtci, niso vsi vrtci sodelovali na njega.
In ni eksplicitno, niso v anketi, niso odgovorili, prihajam iz tega in tega vrtca. Se pravi, ne?
Ja. Ker ne nazadnje to ni namen ankete, ne, da določene vrtce pribijamo na križ. Pa imamo spet nek določen diskurs. Še kakšno vprašanje? Ali pa komentar? Potem imaš pa ti še eno vprašanje za Lenko. Ne,
mogoče za zdaj publiko. Ja, mogoče, no, pa če nekratko skušam še to odgovoriti, ker pravzaprav razmišljala sem o tem, da v članku si to zapisala, pa tudi omenila si zdaj, ne, v svoji predstavitvi, pa to je tudi neko dejstvo, ki se ga vsi zavedamo, pravzaprav, ne, da pravzaprav večina tipologij v družini ali pa tisto, kar je predstavljeno v našem javnem diskurzu kot družina, je seveda heteroseksualni, dvostarševski, nuklearni, biološko povezani, ne, model družine, ki ves čas figurira kot neka norma, s katero se vse ostalo primerja in kaj je slabše, in vse je ostalo slabše, ampak do kjere mere je slabše. In me zanima, če nekakšen, a se zdaj v tem trenutku z vsem tem, z vso to razpravo, a se mogoče že imajo ta model tudi relativizira, ali pa kaj bi bilo treba narediti, da bi se, ali pa a sploh lahko upamo, da se bo, kaj
nekaj. Si misliš o sociologiji družina, kako?
Ja, pa seveda tudi v javnem potema, ne? Ja,
ne, pač umela sem že, ne, pač te spremembe Kangerja, ja. Recimo te konceptualizacije, sprav stran od sploh kakršnega koli definiranja, skratka, družina je to in to in to, ne, skratka, podarjajo se druge vidiki družinskega življenja, bolj dinamičnost, ne, subjektivno definiranje in tako naprej. Ja, problem je vedno, kako poimenovati, ne, seveda tega se težko se izognemo, ne, tudi sami imamo, recimo, dilemo, ki tudi ste dvoje omenila v uvodniku, recimo, istospolne družine, ne, kako v bistvu smo na nek šlampast način tudi mi krivi, da smo prevedeli, ne, angleški izraz, ki pravzaprav ni čisto ustreza, ne, označa družino po spolu, ne, na nek način, ni dober prevod in tako naprej, bolj ustrezanje gejevske in lezbične družine, pa tudi to ni rešitev, ne. Skratka, te dileme so odprte, ne, mislim, da smo tudi sami v neki vlogi, da poskušamo najti neke rešitve. Kar se tiče definicije, se pravi, sem bolj naklonjena tem novim poskusom, ki grejo preko nekega definiranja, to in to je družina, zato ker v resnici, če pogledamo, ne, vse te družinske tipe, ne, tudi nuklearna družina, so pravzaprav vse družine razen razširjenih družin, ne, so nuklearne družine, ne, gejevske, lezbične, enostarševske, reorganizirane, ne, to so vse pravzaprav v resnici nuklearne družine, ne, tako da ta dilema še ostaja, mislim, kako to pravzaprav razrešiti.
Jaz imam eno vprašanje za Lenko, mogoče sem čistko mimo grede in nahitar. Jaz sem ne, mogoče veš, ne, da sem zagovornik etnine, ne, v tem izražanju. Ne. Govorim o družini, ne, ker je itak, ne, gre za to, mislim, da živimo v nekakšni družini, kakršne koli že. Ne. In bi zdaj v skladu s tem, ne, kako si postavljal stvari, bi definiral, ne, družina je tisto, v čemer živim,
ja,
karkoli že tu je.
Ne?
Ja,
absolutno se strinjam. Ja, lahko gremo in nazaj na to družino, ne, ker pravzaprav sam izraz družina, če ni uporabljeno v tem ideološkem smislu, da točno označuje nek določen tip, družine potem seveda označuje to, da pravzaprav ne rabimo neke definicije. Ne. Pravzaprav isto mislim, ne, da pravzaprav ne rabimo definicije kot take.
Je pa to nek generični pojem, ne,
ja.
Ki opredeljuje, da v neki obliki skupnosti živi.
Ja,
ne.
No, tako, zdaj smo pa po vseh letih, ko dopovedujemo, da je treba o družina govoriti v množini, prišli do zaključka, da pravzaprav
družina je ena sama.
Je družina ena sama.
Tisto, v kateri živimo.
Še eno možnost dam, če mogoče še kakšno vprašanje, koga zanima, ali pa kakšen komentar, izvolite.
Jaz sem se spomnila, da bi mogoče delila eno anegdoto.
Jaz sem ravno ob prebiranju na hitro tega članka o vrtcih dojela eno zanimivost, da mojega otroka v vrtcu vsi poznajo. V smislu, vsakič, ko pridem iskat, nekdo reče, o, Veno, že greš, adio Veno, a že greš, kako si se imel in tako. In je pač, zdaj sem gotovila, aha, ta je vzgojiteljca, razumem, ampak vsakič je to kdo nov. In jaz sem vedno mislila, da ga vsi poznajo, kot tako lep pa priden. Resnično sem mislila, pač vsi ga poznajo, vsi bojo, wow, on pa tako ne vem, pač je prijazen, načne joka, pa tako naprej. Pač pa sem mogoče ugotovila, da ga dejansko vsi poznajo, ker pač bojo, da ima dve mami.
Ne, in ker je tam le na plakatu, ne?
Ampak to, tega res ne gledajo vsi. Pa pač recimo jaz plakata za kampanje za vse družine še nisem videla. Res je, da smo imeli bito smolo srečo, da pač, ne, da so bile te počitnice vmesne, da so te plakati res zelo, zelo dolgo visele, ampak ogromno ljudi tega ni videlo. Ampak to, pač da ima pa ta otrok dve mami, se pa očitno je razširil. Ne glede na to, da je pomočnita vzgojiteljica na začetku rekla, se ni treba, da o tem govorimo. Ne. Ampak jaz mislim, da se je to razširil in da nimamo s tem dobenih težav.
Maja, hvala lepa. Mogoče še kdo? Če ni dodatnih vprašanj ali pa komentarjev, potem bi pa jaz, glede na to, da je ura skoraj 8 že, zaokrožil tole naše srečanje, se še enkrat najprej zahvalil Bogdanu Lešniku za povabilo k urednikovanju. Ko sem rekel, ja, nisem vedel, da bo toliko dela to pomenil. Malo se hecam. In predvsem seveda... In seveda predvsem hvala avtoricam in avtorjem, ki ste se odzvali povabilu, in smo skupaj nekako sestavili to dvojno številko socialnega dela. Hvala tudi vam, da ste prišli na to predstavitev. Vljudno povabljeni na prigrizek, mislim, da je tudi nekaj za popit na koncu tam. In seveda vljudno povabljeni k temu, da si vzamete svoj brezplačen izvod številke in zloženke študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki se ji še enkrat zahvaljujem za financiranje, zaradi tega imamo nekaj več kopij te revije. In seveda hvala lepa tudi Cankarjevemu domu, ki nas je vzel pod streho. Hvala.